У Минску 22 гадзіны. Добры вечар. На хвалях начной свабоды з вамі Юрась Бушлякоў. Законапраект аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі на гэтым тыдні падрыхтаваны да разгляду палатай прадстаўнікоў у другім чытанні. Пра законапраект і наступствы яго прыняцця мы будзем гутарыць з старшынём камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе палаты прадстаўнікоў Уладзімірам Здановічам. Сітуацыю з прыняццём памянёнага закону і новай рэдакцыі правілаў артаграфіі і пунктуацыі пракаментуе ў нашым эфіры таксама мовазнаўца Вінцу Клячорка. У начных доследах сёння размова пра царкоўныя шлюбы. Таксама ў эфіры некалькі рэпартажаў. У прыватнасці, з дня Уэлзу, які ладзіць сёння амбасада Вялікай Брытаніі ў Менску, і з прэзентацыі фільму «Беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў». У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў працягне аповед пра гурт «Хасталяфілста», Максим Жбанков расскажа пра відэа навінкі тыдня, а ў начной чытанцы будзе гучаць проза Насты Манцэвіч. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня, спярша міжнародныя падзеі ў студыі Вячаслаў Ракіцкі.
Добры вечар. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш заклікаў Турэччыну як мага хутчэй вывесці войскі з паўночнага Іраку. Турэччына адмаўляецца назваць дакладныя тэрміны вывада сваіх войскаў, дзе яны праводзяць аперацыю супраць курдскіх паўстанцаў. Вядомы грузінскі бізнесовец і апазіцыйны палітык Бадры Патаркацішвілі, пахаваны сёння ў Тбілісі. На жалобнай цырымоніі прысутнічалі каля 10 тысяч чалавек. Патаркацішвілі раптоўна памёр у 52 гады ў Лондоне 12 лютага. У Вені адбылося першае паседжанне кіроўчай рады ў пытанні Косава. У ім узялі ўдзел 15 дзяржаў, якія падтрымалі незалежнасць новай дзяржавы. Рада створана дзеля дапамогі Косава ў развіцці дэмакратыі, мірнага суіснавання розных этнічных групаў і ўсталявання вяршэнства закону. У Нарвегіі і Швецыі арыштаваны шасцёра падазраваных у тэрарызме. Трое затрыманыя ў Стакгольме, астатнія ў Осла падчас скаардынаванай аперацыі спецслужбаў дзвюх краінаў. Мяркуецца, што затрыманыя фінансавалі тэрарыстычную дзейнасць і планавалі тэракты. І завяршу выпуск вось такой навіной. Брытанскі прынц Гары знаходзіцца ў Афганістане на перадавой лініі ўжо больш за два месяцы. Пра гэта паведаміў у чацвер міністр абароны Вялікай Брытаніі. 23-гадовы прынц, які з'яўляецца афіцэрам, праходзіць службу ў складзе брытанскага палку правінцыі Гельмент на поўдні Афганістану. Міністэрства абароны трымала ў сакрэце месца службы спадкаемца пасаду дзеля бяспекі яго і жаўнераў ад магчымых нападаў талібаў. Аднак сакрэт быў раскрыты на адным з амерыканскіх сайтаў у інтэрнэце.
Вячаслаў Ракіцкі з асноўнымі міжнароднымі навінамі, а зараз пра беларускія падзеі. Агляд Ганны Соус.
Былы кандыдат на прэзідэнта Аляксандр Казулін вяртаецца ў віцебскую калонію пасля пахавання жонкі. Ён заклікаў абвясціць 2008 год годам БНР і правесці кангрэс дэмакратычных сілаў, на які запрасіць усю раду БНР на чале з Івонкай Сурвілай. Александр Казулин заявил, что лишит махшимами перамовы с президентом Беларуси.
Я прощаю Лукашенко. Моя семья прощает Лукашенко. За все, что было нам причинено.
У суде Советского района Менску пошали разглядать административные справы супроть активистов партии БНФ Юлии Сивковой и Евгены Пятлицкого. Их обвиновашивают у закликах до удела у несанкционованной акции. Юлия Сивкова.
Лечу, что это уже распочатая акция наших владов перед 25-м соковика. Как заполохать молодь.
У Менску прэзентацыя дакументальна-мастацкага фільма «Беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў 1946-59 гадоў» да 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франа Квяшорка.
Гэты фільм высокай якасці, які заслугоўвае таго, каб быць падручным матэрыялам па вывучэнні невядомага нам з прычыны бальшавіцкай цэнзуры перыяду 1946-59 гадоў.
Юбілею прысвечаная лекцыя Анатолія Грыцкевіча «Беларусь і яе незалежнасць» у 1918 годзе у сядзібе ТБМ. Були студент Гомельського державного університету Змітір Железніченка дагетуль не прийняв присягу. Більш за місяць він служить у Жлобінській чигуничній військовій частці.
Він знаходиться за штатом, так як він не прийняв присягу, не поставлено на должність. Он примет решение, примет присягу. Непринятие военной присяги не освобождает от выполнения обязанностей по воинской службе.
Керовник Беларуси сегодня жорстко раскритиковал працу будовничей галины Беларуси. Александр Лукашенко не задоволены ни темпами, ни якостью, ни коштами будовництва в Беларуси. Беларусь находится на 81-м месте у рейтингу нестабильных держав у свету. Про это говорится у доследования Американского центра глобального развития и Бруклинского института США.
Про беларускія падзеі расказвала Ганна Соус. Законапраект аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі на гэтым тыдні падрыхтаваны да разгляду палатаю прадстаўнікоў у другім чытанні. Пра законапраект і наступствы яго прыняцця мы будзем гутарыць з старшынём камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе палаты прадстаўнікоў Уладзімірам Здановічам. Гутарка ў нашай праграме праз некалькі хвілінаў. Беларусі 22 гадзіны 8 хвілін, вы на хвалях начной свабоды. Наш сённяшні госць – старшыня камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Зданович. На гэтым тыдні законапраект аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі падрыхтаваны да разгляду ў другім чытанні Палатаю прадстаўнікоў. Вядома, што ў законапраект унесеная адна істотная змена. З тэксту праекту выкрасленыя словы аб выкарыстанні новай рэдакцыі правілаў артаграфіі і пунктуацыі ў афіцыйных зносінах. З гэтай змены я і пачаў размову з Уладзімірам Здановічам, мы гутарылі з ім за некалькі гадзінаў да эфіру. Ці азначае змена формулёўкі ў тэксце законапраекту, што па-беларуску можна будзе пісаць толькі паводле тых устанаўленняў, якія цяпер дапрацоўваюцца і будуць зацверджаныя разам з законапраектам? З гэтага пытання пачалася наша размова.
Сапраўды, мы гэтыя словы выключылі з тэксту закона для таго, каб, па-першае, всё-такі не было ніякіх выключэнняў ні для каго, таму што мы лічым, што закон, ён з'яўляецца адзіным для ўсіх і павінен выконвацца абсалютна ўсімі. А так зараз такі выпадак, напрыклад, калі б мы пісалі закон аб правапарушэннях і зрабілі б для асобнай катэгорыі грамадзян выключэнне, што яны могуць рабіць гэтае парушэнне і ім нічога за гэта не будзе. Як бы да гэтага аднесліся іншыя людзі? Канешне, дрэнна. І гэта не было б законам. Таму мы выключылі гэтыя словы і акрамя таго зараз нават думаю аб тым, каб унесці дапаўненні ў закон, якія б гаварылі аб тым, што асобы без грамадзянства таксама, якія пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, павінны таксама кіравацца правіламі беларускай арфаграфіі і пунктуацыі пры выкарыстанні беларускай мовы. Закон павінен распаўсюджвацца на ўсіх.
Чому, на вашу думку, сьогодні потрібна менавіта така строга регламентація використання письмової білоруської літературної мови?
Все більша кількість людей, не тільки науковців, а навіть звичайних простих людей, які користуються білоруською мовою, приходять до висновки, що коли існують кілька варіантів написання, кілька варіантів орфографії, то це все ж таки приводить врешті-решт до розбурення мови. Це можна порівняти, як той біблійський приклад, коли люди будували велику вежу, щоб добратися до небес, а потім Господь поблитав їхні мови, і вежа залишилася недобудована, і навіть потім розбурилася. Так може відбутися і з нашою білоруською мовою. Особливо негативно це впливає на відносини до білоруської мови молоді, яка тільки починає вивчать гэтую мову. Розные варианты написания у разных выданиях, они выкликают мешанину у головах нашей молодзи. Тому потребно все-таки привести до одних правил написания, до правил белорусской орфографии и пунктуации. И, максимум, вот с этой нагоды и вводятся они с допомогой закона, а не просто постановой ураду.
Гэта означае, што аўтары законапраекту фактычна хочуць выступіць супраць суіснавання двух беларускіх правапісных стандартаў, суіснавання несиметричного, неравноправного, однак, существования.
Это правда. Когда мы пойдем таким чином, как вы сейчас пропонуете, что вы давайте захаваем и той правопись, который был ранее, в приватности Тарашкевицу, то когда идти таким шляхом, то можно на угол заховать все абсолютно, что нельзя отбылось. Когда, например, 2-3 человека выкористовывают какую-то гуторковую мову и пишут по-своему, то они так само скажут, давайте заховать и это, потому что это так само исторический набыток нашей страны. Але тут потребно заходить из интересов все ж таки большості, тому що переважна більшість користується офіційною мовою, так званою наркамовкою, хоча мені ця назва не вельми подобається. Звичайною мовою, яку вчили ми в школах, яку вчили наші батьки, більшість причим користується. Нека жменька, невеличка причим користується іншою. Але коли все-таки ми хочемо, щоб мова заховалася, щоб поширилося її уживання во всіх сферах причим, то потрібно переходити на одзіне правило правопису. Я лічу, що коли вони уступять у силу, менавіта у вигляді закону, то тоді у нас буде і менш скаргів у парламент на конт того, що ніякі назви там у метро припинків чи припинки автобусні неправильно позначені, неправильно написані на білоруській мові. Уже можна буде, маючи закон, потребувати, щоб він виконувався і щоб грамотно відбувалися ніякі записи на вулицях, в тим ліку.
Господар Володимир, ці не закладає законопроєкт, який рихтується до прийняття, дискримінації білоруської мови. Чому я так питаюся? Виходить, що пишучи по-білоруську, треба буде твердо триматися того зводу правил, які тепер дошліфовуються. За відступлення предугледжується відказність. Тим часом не існує закону, який предугледжував відказність за порушення нормаў другой дзяржаўнай у сённяшняй Беларусі мовы, расійскай мовы. А гэтыя нормы, як мы ведаем, таксама нярэдка парушаюцца. Вось і выходзіць, што спакайней пісаць па-расейску. Парушыш ніякай адказнасці, бо не існуе адпаведнага закону.
Гэта вельмі цікавае пытанне, але заўважу, што наша камісія з'яўляецца самай мірнай і не разглядае ніякія законы аб ніякіх пакараннях. Мы працуем над законодавством у галіне адукації, культури і науки. А питаннями за што, кому і колькі займаються іншыя людзі. І наогул технічна наш закон складається по сутності з одної тільки сторонки, на якій записано об затвердженні правил, об обов'язковості користатися правилами при вживанні білоруської мови і об терміні уступлення даденого закону в силу, в приватності 1 вересня 2010 года. Ось на гэта ми і скеровуємо свою увагу. І тут об ніякої дискримінації білоруської мови гутарка не йде, а наадварот. Бачите, можна бачити дискримінацію у прамым сенсі, ніякий тиск, ніяке покарання і так далі. А можна бачити не дискримінацію у гэтым законі, а наадварот. Посылку до развития нашей мовы, потому что коли правила будут одностайные, коли они не будут выкликать некие сомнения, разнобои в написании, то они выключат большую цікавость у молоди до выучения белорусской мовы, а это значит потом у будущего до поширения ее уживания во всех сферах життя нашего народа. Тому що, ну, справді, подумайте, коли деякі правила гульні бувають 2 правила чи 34, то цікавість до цієї гульні навіть тратиться.
Калі вернуться все-таки до темы махчимой отказности, будучи отказности за игнорование нормов новой редакции правопису, то чем обернется принятие закону о правилах белорусской ортографии и пунктуации для тех корыстальников белорусской мовы, которые притримливаются новоклассичного правопису, те иначе Тарашкевицы?
Ну, вы маете, мабуть, на увазе два выдания. Это газета «Наша Нива», часопис «Археа» и еще, махчимо, интернетную Википедию, так званую, так? Яны лічаць сабе сапраўды культурным сімвалам, як яны кажуць, жывой традыцыяй беларуса і гэтак далей. Калі ў нас усталююцца правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі ў выглядзе закону, то гэта азначае, што ўсе выданні павінны прытрымлівацца менавіта гэтага правапісу. Вось і ўсё. Якая ж будзе мера адказнасці за парушэнне? Мне цяжка казаць, таму што я яшчэ раз паўтаруся, што дэпутаты нашай камісіі гэта, ну, камісіі самай мірнай, якая ёсць у парламенце.
Кто будет вызначать ступень отказности, какая тут процедура?
Мы можем только в этом выпадку поразважать, помарить, как это будет выглядать. Есть у нас уже шерох таких вот мер покарания, спогнания до тех особ, которые порушают некие правила, тем лику некие законы. Конечно, покуль гутарка не идзе об неким туремным зняволенні. Калі ж, например, мой супрацовник, чи некий інший супрацовник допустил некие помылки, причем наумысно, а еще, не дай Бог, несколько разов наумысно допуская эти помылки, то меры спогнания, конечно, будут певные. Навод до звольнения человека с работы. Максима некие штрафные покарания. Мне покуль тяжко казать, как, что и где будет отбываться. Потому что про это повинны подумать иншие комиссии, люди, которые занимаются законодавством уже в галине отказности за правопорушение. Але я думаю, что они будут разумны.
Есть такая думка, что принятие новой редакции правописных правил обернется еще большим ослаблением позиции белорусской мовы. Абитуриенты, скажем, сполохаются, что навод косметичные правки, про введение яких говорят распрацовники нового правописного взводу, навод такие правки будут ускладнять им, например, сдачу тесту по белорусской мове.
Неправильная думка, навод сирот тех людей, которые будут поступать, меркаванне іншае. Людзі больш паважаюць тую мову і той прадмет, па якім усталяваны стабільныя правілы. Мы наадварот, з дапамогай правілаў арфаграфіі і пунктуацыі, якія зараз рыхтуюцца, спрабуем, уносім такую спробу паменшыць колькасць выключэнняў, зрабіць іх больш простымі і зразумелымі. Калі правілы гульні, я яшчэ раз паўтаруся, простыя і зразумелыя, гэта павышае цікавасць да іх значна больш, чым да складаных нейкіх правіл.
Частка новацыя ў прыватнасці правядзення аканя ў фіналях запазычаных слоў на кшталт лідар, унтар, катар выклікла крытыку часткі рэцэнзентаў новай рэдакцыі правапісу. Ці камісія ўлічвала гэтую крытыку?
Канешне, ўлічыла. Ну, еще на угол я заважу так, что любое нововведение, оно завсёды подвергается критике, а потом все-таки находится, спочатку выказываются некие полярные меркования, а потом приходят до золотой середины, как кажут. Тому, конечно, мы так само спочатку приняли в штыки эту пропанову писать «ЛР» как «АЛЬ-АР», а потом у вынику компромиссных вот таких перемовов с распрацовщиками пришли до высновы, что все-таки нехай они застаются в выгляде незменным, не на цистные финале «ЛР», коли это ідзе гутарка пра ўласныя імёны іншамоўнага паходжання. Ну, а ў усіх астатніх выпадках яны могуць лёгка перайсці ў аль-ар. Таму што такая ўжо ідзе ў нас моўная практыка. Так ўжо вымаўляецца ў краіне.
Якіх зменаў, канкрэтных якіх зменаў трэба чакаць у новай рэдакцыі зводу правілаў? І ці лічыце вы прымальным, што да сённяшняга дня распрацоўнікі новай рэдакцыі правілаў не апублікавалі ў друку поўнага пераліку навацыяў, якія гэтай рэдакцыі ўводзяцца?
Бачыце, гэта слушная ваша заўвага. Я магу толькі заверыць усіх слухачоў, што калі гэтыя правілы ўжо будуць накіраваны на ўзгадненне з іншымі арганізацыямі, якія ўзгадненні павінны прайсці, то пасля гэтага асабіста я займуся тым, каб у друку з'явіліся ось усе нововведзенні, якія адбываюцца ў гэтых правілах. Это будет надрукавана, в тым ліку, магчыма, нават на інтэрнэце. А пакуль я магу толькі абяцаць, што калі яшчэ раз мы вычытаем гэтыя правілы, гэта справа вельмі цяжкая, потому што вось нават сёння я перачытваў ўжо амаль гатовы варыянт і знайшоў яшчэ шэраг памылак, якія патрэбна выправіць. Калі ўсё гэта мы зробім, то на наступным тыдні, магчыма, ўжо напрыканцы яго, з'явіцца на сайце Міністэрства адукацыі поўны тэкст распрацаваных правілаў беларускай арфаграфіі і пунктуацыі ў новай рэдакцыі. Тому що зараз сказати усім, що відбулося, які зміни, це вельми тяжко. Змін много. Навіть у порівнянні з тим варіантом, який був унесений в Палату представників.
Могчимо тепер назвати хоча б основні, принципові?
Тим варіантом, який був унесений в Палату представників, вже була певна незгода, ми вносили свої пропонови, тому порівнювати з самим-самим першопочатковим чи з правилами 1059 року доволі тяжко. Ну, однак скажу, що звикли ось мотокрос, пропонували зробити мотокросом, монголознавством, мангалознавством, а це значить поширити принцип акання. Але тим не менш ми стримали розпрацьовщиків цього законопроекту і пішли більш розумним шляхом, компромісним шляхом. Тому ось гэта...
Гэта означає, що правопіс складаних словов поводле того проєкту, який буде затверджатися, покинути у цілим у редакції правилов 59-го году.
Да, правда, для того, каб не мінявся першопочатковий сенс слов. Ну, сказано в скороченных словах, первая частка, яких заканчивается на зычный, пам'ятаете, так само пропоновалася замест «и» писать литеру «ы». Мы выпрацовали компромиссный так само вариант. После префіксоїда там «звыш», «міш», «пан» и так далее, а так само сказано в скороченных словах, первая частка, яких заканчивается на твердый зычный, литера «и» будет заховываться. А то иначе трималось неяк немилогучно, будем так казать. «Контр-идея» замест «контр-идеи», «пед-институт» замест пединститута, як уже привично для більшості, хто користується білоруською мовою, то ми йдемо ось таким шляхом. Ну, зауважую ще так само, що криха спростяться правила переносу слов, ну і приведені вельми шмат нових прикладів на всі правила орфографії. Приклади, ну, амаль абсолютно обновилися. Тому буде цікаво їх читати вже з пункту гледжені сучасності.
Старшиня Комісії по адукації, культури, науці і науково-технічним прогресі Палати представників Владимир Зданович. На гэтым тыдні законопроект о правилах беларускай артаграфії і пунктуації падрыхтаваны да разгляду Палаты представников у другім чытанні. Ці на часі цяпер, зважаючи на державну мовну політику, прийняття нової редакції правописних правил, ці не обернеться гэта ще більшим ослабленням позиції беларускай мови. У нашым эфіры яшчэ адно меркаванне, гаворыць мовазнаўца, адзін з аўтараў зводу «Беларускі класічны правапіс» Вінцук Вячорка.
Пачнем з таго, што людзі, якія цяпер займаюцца дапрасоўваннем гэтага законапраекту, самі не карыстаюцца беларускай мовай, а тыя так званыя спецыялісты, якія занятыя афармленнем навукова-падобным гэтага законапраекту, не карыстаюцца беларускай мовай у сваім прыватным жыцці. Яны далёкія ад рэальнага беларускамоўнага асяроддзя і таму натуральна не могуць ані адчуваць яго атмасферы, патрэбаў і праблемаў, тым больш не палаюць жаданнем вырашаць гэтыя рэальныя праблемы, якія сёння ёсць перад рэальнаю жывою беларускаю моваю. Мяркую, што лёс беларускага правапісу і правапісныя праблемы хвалююць гэтых людзей, я маю на ўвазе законнікаў так званых, роўна на гэтулькі, наколькі іх хвалюе, скажам, рэпутацыя прарока Мухаммеда. Пасадзілі Звішкова за прарока Мухаммеда, ну а цяпер будуць газеты зачыняць за тое, што не тым правапісам пішуць. І служыць гэта выключна інструментальным, дачасным патрэбам гэтага рэжыму, якому мінімум напляваць на беларускую культуру, а максімум ён зацікаўлены ў тым, каб яе панішчыць, каб набор каштоўнасцяў быў адпаведны, адэкватны гэтаму рэжыму, каб былі недалёкія людзі, якія, карыстаючыся нелітаратурным стандартам расейскай мовы, паступова адмаўляліся ад любой іншай мовы, ну хаця б таму, што ніякай іншай мовы цяперашняя ўлада не выкарыстоўвае. Мы сутыкнемся, калі гэта ўсё пройдзе, з праблемаю здавання іспытаў ва ўніверсітэты. Калі гэта ўсё будзе гвалтам уведзена, то трэба будзе перавучвацца не толькі абітурыентам, але і настаўнікам. І зразумела, што тут скарыстаць гэты фільтр будзе элементарна, і людзі проста не будуць абіраць беларускую мову як мову здавання іспытаў і як прадмет іспытавы. Мы з гэтым абавязкова сутыкнемся. Ну і нагадаю, што у тых краінах, дзе рэальна пра сваю мову дбаюць, вельмі часта правапісны стандарт ухваляецца паводле добрай згоды грамадства. Ні ў якім разе не зацвярджаецца нейкім дзяржаўным дэкрэтам, дзяржава якраз як бы не ўмешваецца ў гэта, а добраахвотна прымаецца бальшынёю носьбітаў мовы і вслед за тым фактычна усімі носьбітамі мовы. Нейкі час таму я быў усцешыўся, калі пачуў каментар того ж самого Здановича, здається, що, мовляв, гэта не тычыцца іншых зносінаў, акрамя афіцыйных зносінаў, структураў, прадпрыемстваў там ці медыяў з дзяржаваю. Ну, мовляв, ліставання афіцыйнага. Ну, калі ласка, не праблема. Але цяпер, калі выкрэсліваецца гэтае абмежаванне, ну, становіцца ясна, мы сутыкаемся з рэпрэсіўным выкарыстаннем правапісу. Ну, і мы добра ведаем, што так званыя навукоўцы, якія да гэтага спрачыняюцца, я думаю, што яны пагаджаюцца выконваць ролю правапісных дзяржымордаў.
Гаварыў мовазнаўца Вінцук Вячорка. На гэтым тыдні законапраект аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі падрыхтаваны да разгляду палатаю прадстаўнікоў у другім чытанні.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Вось і новая наша сустрэча на старой тэме творчасці групы Хаста Лафілста. Па вяртанні з басовішча 97 група працягвае рэпетыцыі. Займаліся прыкладна па 4-5 гадзін па 4 раз на тыдні. І працягваюць граць, дзе толькі ёсць магчымасць. У групы з'яўляюцца сталыя прыхільнікі, а калектыў патроху атрымоўвае зорны статус. Паўстае пытанне з запісу паўнавартаснага альбому. Бо дагэтуль ёсць толькі з дзясятак запісаных на розных студыях песень. У студзені 98 года на цырымоніі рок-карнацыі 97 Крыстіна Мензелеева становіцца рок-князёнай. Група па-ранейшаму грае ў большасці на адкрытых пляцоўках ды па розных гарадах Беларусі. У ліпені 98-га Хаста Лафілста ізноў едзе на басовішча ўжо як ганаровыя госці. А ў жніўні з'явіўся адзін чалавек, нехта Владзімір Здзесіў, з прапановай запісаць альбом на ягонай прыватнай студыі, каб потым выдаць яго на кампактах. І тут пачаліся непрыемнасці. Разлад пачаўся паміж Крыстінай ды Сергеем. Непаразуменні пачалі адбівацца на адносінах з астатнімі. У нейкі момант нават паўставала пытанне замены гітарыста. Усё ж неяк Сергей узяў сабе ў рукі ды вярнуўся да працы, але тут з групы сышоў басіст Костя Калеснікаў. Яму проста прапанавалі больш камерцыйна прывабныя ўмовы ў іншай групе, што мела план скарыць Расею. Адбылося гэта амаль перад самым пачаткам запісу. А не кожны басыст у Менску ў тыя часы мог зайграць у Хаста Лафілста. Дзякуй Богу, былы калега Дмітрая Харытановіча па Грынбрэйнс прапанаваў нейкага хлопца, што граў сабе складаныя рэчы на басу дома, ды хадзіў на канцэрты Хаста Лафілста. Быў гэта Ўлад Плюшчаў. На першай жа рэпетыцыі стала зразумела, што гэта тое, што трэба. Але ўсе партыі ён развучыць не паспяваў, таму на запіс усё ж такі працягваў граць Калеснікаў. І тут адбылася неверагодная рэч. З-за тэхнічных асаблівасцяў апаратуры цалкам быў страчаны ўвесь запісаны і гатовы да звядзення матэрыял. Гэта быў нечаканы ўдар. На шчасце, на пачатку 99-го года групу запрасілі ў Галандыю па лініі арганізацыі Next Stop. Гэта быў шанец трохі развеяцца ды пераасэнсаваць усё, што адбылася апошнім годам у групе. Дварані, ды на коні кувара.
на хвалях «Ночной свободы» у Минску. Полова 11. З вами Юрась Бушляков. У наступной полугодинной части эфиру «Ночные доследы». Сегодня размова про церковные шлюбы. Так само у нашем эфире два репортажи с дня Уэльсу, якія ладзіла сёння амбасада Великой Британии у Менску, и с презентацией фильму «Белорусский послевоенный антисоветский супротив». Прогучить, як звычайно, ночная облога, огляд форумов и блогов белорусского интернету, у ночной читанцы будет гучать проза Насты Манцевич. Але спершы агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Вячаслаў Ракіцкі.
Добры вечар тым, хто толькі што далучыўся да нашага эфіру, і пачну з беларускіх падзеяў. Былы кандыдат на прэзідэнта, палітвязень Александр Казулін вярнуўся ў віцебскую калонію пасля пахавання жонкі Ірыны. Ён паспеў дабрацца да месца зняволення дакладна ў вызначаны тэрмін а 20-й гадзіне. Раней сёння Александр Казулін даў прэсавую канферэнцыю, на якой сярод іншага прапанаваў абвясціць гэты год годам БНР і склікаць кангрэс дэмакратычных сілаў. У судзе савецкага раёну Менску пачалі разглядаць адміністрацыйныя справы супраць актывістаў партыі БНФ Юліі Сіўковай і Яўгена Пятліцкага. Іх абвінавачваюць у закліках да ўдзелу ў несанкцыянаванай акцыі. Заўтра суд працягнецца. Кіраўнік Беларусі сёння жорстка раскрытыкаваў працу будаўнічай галіны. Александр Лукашэнка незадаволены ні тэмпамі, ні якасцю, ні коштамі будаўніцтва ў Беларусі. І некалькі падзеяў дня ў свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш заклікаў Турэччыну як мага хутчэй вывесці войскі з паўночнага Іраку. Турэччына адмаўляецца назваць дакладныя тэрміны вываду сваіх войскаў з тэрыторыі Іраку, дзе яны праводзяць аперацыю супраць курдскіх паўстанцаў. Вядомы грузінскі бізнэсовец і апазіцыйны палітык Бадры Патаркацышвілі пахаваны сёння ў Тбілісі. На жалобнай цырымоніі прысутнічалі каля 10 тысяч чалавек. У Вені адбылося першае паседжанне кіроўчай рады ў пытанні Косава. У ім узялі ўдзел 15 дзяржаў, якія падтрымалі незалежнасць новай дзяржавы. І нарэшце, брытанскі прынц Гары знаходзіцца ў Афганістане на перадавой лініі ўжо больш за 2 месяцы. Пра гэта паведаміў у чацвер міністр абароны Вялікай Брытаніі.
А цяпер інфармацыя пра надвор'е. Завтра ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Месцамі, пераважна ў паўночнай палове краіны, невялікія ападкі, дождж, мокры снег. Раніцаю на паасобных участках дарог галалёдзіца. Вецер заходні 5-10 метраў за секунду, уначы парывы да 14 метраў. Тэмпература паветра уначы ад мінус 2 да плюс 3 градусаў, у дзень у Віцебску і Магілёве 2-4, у Гомелі і Менску 4-6, у Горадні 5-7 і ў Берасці 6-8 градусаў цяпла. Дзве 22:33 на чарзе начныя доследы. Абрад вянчання стаў у Беларусі папулярны і нават модны. Амаль кожны сайт, прысвечаны вясельнай тэматыцы, асобны раздзел прысвячае апісанню працэдуры вянчання. Ці можа царкоўны шлюб умацаваць адносіны паміж мужчынам і жанчынаю і ўмацаваць сям'ю? Тэму даследавала Юлія Шарова.
Юрась толькі мае браць царкоўны шлюб. Яму 35 год, і такое рашэнне не было спантанным. Як сапраўдны вернік, ён лічыць такі варыянт шлюбу адзіным прыймальным. Калі не было вянчання, то і шлюбу не было, разважае Юрась. Вянчанне можа ўмацаваць адносіны, ускласці на мужа і жонку дадатковую маральную адказнасць за шлюб.
Што такое царкоўны шлюб? Это абяцанне перад абліччам Бога, калі сужонкі абяцаюцца жыць разам усё жыццё. І это ўжо не тое, што некая паперка подпісана. Ёсць сведкі таго абяцання. Мы самі чулі адзін ад аднаго гэта абяцанне. І это ўжо вельмі сур'ёзная прычына. Ставіцца да гэтага сур'ёзна.
У традыцыі каталіцкага касцёла вянчанне лічыцца неабходным, і без яго шлюб не прызнаецца, тлумачыць рэдактарка інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Базылевіч. Аднак пабрацца ў касцёле няпроста.
каб павянчацца ў каталіцкай царкве, патрэбна выканаць нейкі шэраг патрабаванняў, патрэбна прайсці катэхізацыйныя гутаркі нейкія, патрэбна нейкім чынам увайсці ў гэты кантэкст. Праваслаўная царква гэтага, на жаль, зараз не робіць, і мы можам назіраць вот, у разводныя дні ў епархіі колькасць людзей, якія лічаць, што яны зрабілі памылку, пабраўшыся царкоўным шлюбам. І яны сапраўды разгубленыя, як бы не ведаюць, што цяпер з гэтым рабіць.
Статыстыка царкоўных шлюбаў у Беларусі не вядзецца. Зрэшты, згодна з назіраннямі спадарыні Базылевіч, цягам апошніх год ахвочых павянчацца стала меней. Затое колькасць наведнікаў епархіі ў разводныя дні нават візуальна павялічылася. Праваслаўе прызнае шлюб, які зарэгістраваны ў ЗАГСе. З пункту гледжання праваслаўнай царквы такія пары не грашаць перад Богам, таму вянчанне не з'яўляецца нечым неабходным. Аднак, мяркуе Наталка Базылевіч, некаторыя жаніхі і нявесты папросту няпэўныя ў сваіх пачуццях. Прыгожы абрад вянчання павінен гэтую няпэўнасць кампенсаваць. Разважае псіхолаг Жанна Мацкевіч.
Паспешнае вянчанне, я лічу, што яно не дапамагае, а проста дае магчымасць яшчэ далей, калі пачынаюцца канфлікты і сваркі, кпіць з гэтага абраду і казаць: «Ты ж вянчаўся, ты ж вянчалася». А на самай справе няма зыходнага пункту жадання людзей быць разам.
Спадарыня Мацкевіч павянчалася са сваім мужам у касцёле праз 39 год пасля таго, як зарэгістравала з ім шлюб у ЗАГСе. Яна лічыць, што вянчанне дае мужу і жонцы псіхалагічную ўстаноўку на тое, што яны цяпер адзінае цэлае і здольныя прыняць адно аднаго. Праваслаўны святар айцец Аляксандр Шрамко кажа: «Вянчанне – гэта не магічнае дзеянне, якое можа станоўча паўплываць на адносіны мужчыны і жанчыны і неяк іх умацаваць. Калі чалавек не мае шчырай веры ў Бога, царква не дапаможа яму ратаваць шлюб. Большасць людзей прыходзіць у царкву ці касцёл павянчацца дзеля ўрачыстага антуражу».
Можа хтось лічыць сябе царкоўным, што там ходзіць, лічыць сябе там праваслаўным ці каталіком, неяк як сябе ідэнтыфіцыруе з гэтай той ці іншай рэлігіяй. Але ён застаецца, у прынцыпе, чалавекам свецкім. Ён усё ў сваім жыцці робіць на свой розум. Для чаго ён прыйдзе ў царкву? Што ён можа ўзяць? Ты не думаеш, што. Там атрымаеш нейкую сілу звыш, можа закрепіцца больш барак. Але гэта ўжо ненатуральна, таму ўзнікаюць такія пытанні.
Святар раіць пачакаць менавіта з царкоўным шлюбам для параў, якія хочуць стварыць сям'ю. Калі муж і жонка адчуюць сябе сапраўднымі хрысціянамі і будуць гатовыя да такога шлюбу, тады варта будзе і павянчацца. Што да скасавання царкоўнага шлюбу, то тут ёсць свае складанасці. Вось як гэта адбываецца, да прыкладу, ў праваслаўі. Айцец Аляксандр.
Царкве магчымы развод тады, калі было прелюбадзеянне. Ці ён я бросіў там, аставіў і уехаў. Царкоўны развод не робіцца. Робіцца просто дазвол на другое вінчанне. Калі ён вінаваты, калі ён гэта саграшыў, і па яго прычыне там, што скасаваўся шлюб, или ён сам падаў на развод, хто вінаваты, скажам так, то і не мае права зусім вінчацца. Практычна у нас жа нічкіх дакументаў нічого нема. Ніхто не ведае там, што як было. Часцей за ўсё чалавек сам ходзіць у епархію і піша там усе абставіны, чаму так выйшла. Там даецца яму некае духовнае заданне, ён там чытае нейкія малітвы, ісповедуецца, і потом фактычна на 100%, можам так сказаць, яму такі дазвол даецца.
Вольга мела досвід царкоўнага шлюбу. Сама хрышчаная ў касцёле, яна павянчалася з праваслаўным у царкве, бо такі шлюб быў важны для мужа. Аднак ад разводу вянчання гэтую пару не ўтрымала. Перад дзяржавай яны ўжо не сужэнцы. А скасаваннем царкоўнага шлюбу Вольга займацца не хоча, бо не лічыць яго нечым істотным.
То есть самая серьезная вообще ситуация, я считаю, что это когда люди остаются вместе долгое время, когда у них при этом вообще нет ничего, что их связывает. То есть ни детей, никакой собственности, ни штампа, ни регистрации в церкви. Вот если в этом случае, например, люди остаются вместе, то вот это действительно, это настоящее. То есть это, мне кажется так, что это вот именно и означает, что это чувство у людей, там и ответственность там собственная, личная какая-то, и совесть там и так далее.
Ці ратуе вянчанне ад разводу? Тэму падрыхтавала Юлія Шарова. А зараз у працяг тэмы нашае апытанне. Людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, на які грэх яны гатовыя дзеля каханага чалавека.
Неправду можна і сказаць, абгаварыць-то не. Калі за справу, то магу і пабіць. Зайздрасці мне ніколі не было, а вось гнеў. Може бути таке. А інакше як? Тільки так.
Гнів, да, буває, но остальному вряд ли, наверно, нет.
Якщо брати таке поняття, як ложь во спасіння, да, вполне возможно. Но якщо я буду знати, що це спасе моєго любимого чоловіка, якщо знати, що це допоможе йому збіжати чого-то страшного, то я це зроблю. Да, мені буде потім плохо, но ради нього, я думаю, я пойду на то, щоб обманути. не убила бы. Хотя нет, если бы на него напали, я бы убила бы того, кто на него напал.
Мне кажется, только я могу защитить, как у своего любимого человека, от порыва злости другого.
Любовь, она, в принципе, заключает в себе добро, и как бы зло творить для этого не надо.
Я не соглашусь ни на какой из них, и даже на грех не пойду.
Можно согрешить, если как бы тебе нравится человек на самом деле. Это надо что-то делать, только чтобы как-то обратить на себя внимание. Иногда от подруги можно было парня отбить, это можно сделать.
Людзі на гарадзенскіх вуліцах пра тое, на які грэх яны гатовыя дзеля каханага чалавека. У Мінску 22:40, вы застаецеся на хвалях начной свабоды. І зараз на чарзе начная аблога Севярын Квяткоўскі.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Привітання. На форумах порталу Тутбай абмяркоўваюць словы палітрэпрэсаванага палітыка Александра Казуліна. Ён заявіў, што гатовы працягнуць руку Александру Лукашэнку, што ва ўлады ёсць яшчэ магчымасць спыніцца ў сваіх рэпрэсіўных захадах. Каментары. Гэты выступ Казуліна метадычны дапаможнік, як паслаць без абразаў. Добрае рашэнне. Тады Казуліну трэба развітацца і з ідэйнасцю. Не дай Бог перажыць тое, што выпала на долю гэтага чалавека за апошнія дні. Казулін показав цинізм Лукашенки. Городянський громадський активіст Андрей Пачобут переклав і опублікував у своїм блогу фрагмент артикулу газети «Тигоднік Повшехни», де говорка серед іншого іде про державну політику Польщі до Білорусі. Цитую. У випадку Білорусі у ім'я романтичної і месіянської ідеї ми поставили там усе на одну карту – на демократичну опозицію. Їх боротьба з Олександром Лукашенком з'являється правильною справою, і правда, безумовно, на їх боку. Однак політика великої європейської держави не повинна обмежовуватися тільки фінансуванням незавсёди продуманих і зрозумілих ініціатив білоруської опозиції, тому що гэта створює тільки ілюзію несення конкретної допомоги. Андрей Пачобут коментує. Тези артикулу спрэчныя, аднак варта зазначыць, што гэта першы выпадак, калі ва ўплывовым тыднёвіку ставіцца пад сумнеў канцэпцыя гідройца, скіраваная на падтрымку незалежнасці Беларусі, Літвы і Украіны, нават коштам сапсаваных адносінаў з Расіяй. На сайте газеты «Наша Ніва» абмяркоўваюць навіну «Радыё Рацыя» пра тое, што сям'і грамадскіх дзячоў вячоркаў адключылі электрычнасць за неаплату. Каментары. Дык ён за святло заплатіць своечасова не можа, а яшчэ хоча краінай кіраваць. У мяне сёння парвалася кашуля, патрабую, каб наша Ніва выставіла галоўнай навіной. Вельмі цікавая тэма. Чаму, калі няма лічыльніка, людзі вымушаны плаціць сярэдняе, якое нашмат вышэйшае за лічыльнікавае? Карыстальнік інтэрнэту Аргобаст прапануе ў суполцы Мінск-Бай новыя назвы для Менску. Нямігарад, Свісбург, Радзівільня, Ліцвінск. Калі што, горад перамінаваць лягчэй, чым краіну, дадае аўтар допісу. З вамі быў Севярын Квяткоўскі.
Студэнты, якія вучацца ў рамках праграмы імя Кастуся Каліноўскага, выпусцілі фільм пра беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў, беларускі рэзістанс 1944-1957. Стваральнікі фільму не мелі допуску да архіваў, яны скарысталіся нешматлікімі публікацыямі і прыватнымі ўспамінамі ўдзельнікаў тагачасных падзеяў. У фільме шмат гульнявых камбінацыяў. Прэзентацыя фільму адбылася ў сядзібе партыі БНФ. Рэпартаж адтуль Любові Лунёвай.
У савецкай беларускай гістарыяграфіі вельмі няшмат інфармацыі пра антыбальшавіцкі пасляваенны супраціў у Беларусі. Усе кіраўнікі беларускага супраціву загінулі альбо памерлі, а іх успаміны дагэтуль застаюцца ненадрукаванымі. Асноўныя матэрыялы аб супраціве апынуліся ў зачыненых архівах спецслужбаў розных краінаў. На думку лідара партыі БНФ Лявона Баршэўскага, фільм ніякім чынам не прэтэндуе на дакументальнасць, але нягледзячы на спрэчнасць нейкіх момантаў, ён лічыць, што трэба вітаць жаданне моладзі ведаць праўду пра тагачасныя падзеі.
Важнасць такога фільма, хоць ён, в прынцыпе, аматарскі фільм, у тым, што не павінна ў гісторыі быць белых плямаў. Калі хаваюцца адны старонкі гісторыі, а другія ўзвышаюцца, гэта вядзе да дэзінфармаванасці і да недоінформованості громадства. Тому незалежно до того, як ми можемо ставитися до героїв фільму, але ми повинні вітати тих, хто створює фільми, не маючи, в принципі, доступу достатково добрих до архівів, а це є інша біда.
Старшиня культурницької комісії партії БНФ Франа Квячурка виступив перед показом фільму.
У гэтым годзе мы святкуем 90-годзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Беларуская Народная Рэспубліка была ідэалам партызаншчыкаў, падпольшчыкаў у часы Другой сусветнай вайны, калі была ўтвораная Беларуская краёвая абарона, тое самае згуртаванне беларускай моладзі, якое першымі вызваліла Менск, пярэдзіла камуністаў, якія ішлі з усходу, нібы вызваляць. БНР была ідэалам і галоўнаю каштоўнасцю ды мэтаю падпольнікаў, якія змагаліся за свабоду ўжо пасляваенны перыяд.
Аўтары фільму распавядаюць, як дзейнічалі групы падпольшчыкаў на тэрыторыі Беларусі і іх узаемадзеянне з аналагічнымі групоўкамі, якія змагаліся супраць савецка-камуністычнага рэжыму на тэрыторыі Украіны, Польшчы і Латвіі. У тытрах называюцца не ўсе прозвішчы стваральнікаў фільму. Стваральнікі стужкі тлумачаць, што студэнтаў могуць узнікнуць праблемы з беларускімі спецслужбамі.
У Менску сёння адбылася прэзентацыя фільму «Беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў 1944-57 гады».
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень.
Три разы на тыдзень у панядзелак, сераду і пятніцу, заўтра ў вечаровым эфіры чарговыя конкурсныя творы. 22:47 і зараз пра яшчэ адну сённяшнюю менскую імпрэзу. Сёння ў рэзідэнцыі пасла Вялікай Брытаніі адбылася імпрэза, прысвечаная Дню Уэльсу, Дню Святога Дэвіда. Святы Дэвід – апякун Уэльсу. І гэтае свята жыхары Уэльсу адзначаюць 1 сакавіка як патрыятычны і культурны фестываль ува ўсім свеце. Імпрэза ў Менску праводзілася з удзелам Еўрапейскага радыё. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
У залі гучала арфа, валізкі нацыянальны музычны інструмент, прысутных прывітаў часова павераны ў справах Вялікай Брытаніі Найджэл Гул Дэвіс, які, дарэчы, нарадзіўся ў дзень Уэльсу 1 сакавіка. Падчас імпрэзы валіей Гарет Попкінс павёў прысутным пра Уэльс і ягоную культуру.
Мы все во 5% населення Вялікай Брытаніі, 10% тэрыторыі. Значыць, гэта маленькая страна, но ўсё-такі гэта і з'яўляецца страной. Сваім собственным древнім кельтскім языком, который совсем не похож на английский язык. Язык знает всего 20% населения, но среди молодежи из-за работы школ уже выше, может быть, 30-40% знают язык.
Спадар Попкінс перейшел на белорусскую мову.
Дякую вам за увагу. Я уперший у Минску. Мои упражнения самые добрые. Я вельми спадзяюсь зараз пахутарить за вами про Беларусь.
Удзельнік імпрэзы, старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў разважае пра Беларусь і Уэльс.
Там і ў нас захавальнікамі мовы з'яўляюцца жанчыны. І ўвалі, як стварылася партыя валійскіх нацыяналістак, так і пайшла мова ўверх. Яны нават такую клятву давалі. За каго замуж не выйду, неважна, хто муж, а дзеці будуць гаварыць па-валійску. Так што нашым беларускам трэба браць прыклад.
Падчас імпрэзы можна было паслухаць беларускія гурты, якія прэзентавалі валійскую музыку, а потым і беларускую. Таксама можна было паспрабаваць валійскія стравы – ялавічыну ў піве, валійскі рарэбіт ці бардаўскую рыбу. Дзень Уэльса ў Беларусі значаецца ўпершыню. Прадстаўніца брытанскай амбасады Кася Беспалава сказала, што асноўная мэта імпрэзы – пазнаёміць прысутных з валійскімі традыцыямі.
Мы палічылі, што Уэльс і Беларусь маюць пэўныя агульныя рэчы, гістарычныя
мовної паралелі. Галіцька мова так само розвивалася трохи у складаних умовах, як і білоруська. Негріш на те, що статус галіцької і білоруської мови зовсім адрозний, вони все ж таки мають нечто агульне, тому що розвивають зараз мови молодь. Агульні нотки можна зауважити у кільцькій білоруській музиці.
Сьогодні у Мінську у резиденції посла Великобританії відбулася імпреза, присвячена Дню Уельсу. 22.50 ви слухаєте «Ночну свободу». І зараз щочетверговий відеоогляд Максима Жбанкова.
Гэтым разом пачнем з новай стужкі гонконскага майстра Эндрю Лау. Некалькі гадоў таму ягоная падвойная аркіроўка трапіла ў спіс лепшых крымінальных драм свету. У 2006-м яе перарабіў на свой капыл галівудскі ветэран Мартін Скарсезе і атрымаў за сваіх адступнікаў Оскара. А ў 2007-м Лау перабраўся ў Голівуд, каб рабіць амерыканскую кар'еру. Ягоны першы фільм на новай пляцоўцы завецца «Паства». Галоўныя ролі выконваюць абаяльныя Рычард Гірд і Кірстэн Данст, але кіньце надзеі на рамантычную камедыю. Стужка прысвечана гаротнаму лёсу судовых назіральнікаў за сексуальнымі маньякамі. Галівудскі мача гір час ад часу схільны пагуляць у дрэннага хлопчыка. Ягоны Эрл Бэбідж, ветэран кантрольнай службы, не мае ніякіх ілюзій наконт свайго кантынгенту, звычайных псіхапатаў ды забойцаў. І спрабуе абараніць ад іх пазасталае чалавецтва усімі магчымымі і немагчымымі сродкамі. Мяжа, што падзяляе назіральніка ягоную пасту, крок за крокам робіцца амаль незаўважнай. Моцнае кіно з выдатнай працай аператара Энрікі Чэдзека ўражвае адметна адбудаванай атмасферы нарастаючага шаленства. Незвычайны фільм. Варты вашай увагі. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Галівудская стужка Майкл Клейтон. Ось вам чарговы аргумент на карысць таго, што славутыя Оскары няшмат чаго вартыя. Фільм рэжысэра Тоні Гілларя сёлета праходзіць ажно па 6 конкурсных намінацыях. Але гэту історыю сумленнага адваката з бруднымі рукамі амаль немагчыма ўспрымаць сур'ёзна.
You are the senior litigating partner of one of the largest, most respected law firms in the world. You are a legend.
I'm an accomplice.
You're a manic depressive.
I am Shiva, the god of death.
Майкл Клейтон – гэта просто двухгадзінны рэкламны ролік Джорджа Клуні. Пасівелы плейбой паліць на начных вуліцах, падвозіць да школкі малога сына і між справамі змагаецца са злачыннай карпарацыяй. Усё разам нагадвае старое кіно, нешта накшталт трох дзён кандора. Тады гэта было сенсацыяй, а сёння – тотальны секонд-хенд. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – Суіні Тодд, дэманічны царунік з Фліт-стрыт. Кароль амерыканскай готыкі Тім Бартон зрабіў чарговы мюзікл. Але раней у ягоных стужках спявалі і танчылі выключна лялькі. Гэтым разам усё больш складана. Бартон аканізаваў славутае брадвейскае шоу. Галоўную партыю заспяваў Джонні Дэп.
You, sir, too, sir. Welcome to the grave. I will have vengeance.
Змрочны расповед пра лондонскага цырульніка забойцу выглядае вельмі эфектна. Вышталцоўная музыка Стывена Зондхайма гучыць надзвычай драматычна, і тым не менш, гэта кіно на адзін вечар. Прывабнае, але пустое. Як тая бутылька з-пад чырвонага віна пасля таго, як выпіта апошняя кропля.
Шточацвер у нашым эфіры відэаагляды Максіма Жбанкова. А зараз яшчэ адзін абавязковы пункт начной свабоды – чытанка. На гэтым тыдні ў начной чытанцы проза Насты Манцэвіч.
А я спала со своей институтской сяброўкай. Не-не, я не хвалюся, хаця яна даволі сімпатычная, усё, як кажуць пры ёй. Я просто констатирую факт, такі кавалачак маёй біяграфіі. Але яна не была маёй першай дзяўчыны, да яе мяне таксама час ад часу хто-небудзь дыбыў, вось узяць, напрыклад, Юлю. Гэта я так кажу, вось узяць, напрыклад, Юлю, як быццам бы, пфу, ды пофігу мне на гэту вашу Юлю. Просто яна ще адзін факт з маёй біяграфіі, а між іншым, менавіта Юля была маёй першай, так бы мовіць, асэнсаванай дзяўчынай. Ми познайомилися з нею в її клубі. Пам'ятаю, як я йшла туди у перший раз, уся потна, коленки трасуться, прическу робила, крутилася півгодини перед люстерком, а потім забила на усе, дихрапнула бутильку горілки на двоих з Пашем, моїм закадишним сябром. Так, для смілості. А Паша мені каже: «Да супокойся, що ти як дитя, правда, ми що, на видання тебе ведем, чи що?» Але трималося, що як быцем би на видання. «Можна вас запросить на танець?» І вона тоді мені подалася нашмат за мене старейша, і просто жах, як мені сподобалося. Усе у її було пригожим. Фігура, очі, нос, шия, вусни, груді. То, як вона рухається, вона просто вилучала сексуальність. А я повелася. У голові билася тільки одна думка. Я повинна з її потанцювати, повинна, повинна. Вдихнула повітря на повні груди, стиснула кулаки, заплющила в очі і будь що буде, рушила в її бок. По дорозі наткнулася на нікого солоджавого потного гея, обійшла його і нарешті добралася до заветної цілі. «Можна вас запросити на танець?» Мені, коли щиро, було усе рівно, що вона зараз відкаже. Я відала, що незалежно ні від чого, сьогодні я буду з її танчити. Сьогодні вона буде зі мною, а там будь що буде. «Можна вас запросити на танець?» Сказала я, як мога більш виразно, так, каб яна зрозуміла, що вибору у її нема. Але ніхто й не думав супротивлятися. «Запрошайте», – сказала яна. Ми танчимо, я притискаю її до себе, не вельми моцно, але так, каб відчувати, як стукає її серце, як вона дихає, як уздимаються її груди. Час від часу я трошки відпускаю її від себе, каб поглядіти її в очі, каб лепі розглядіти її твар і усміхаюся. Я щаслівая, тому що сьогодні, тепер, я танчу з самою пригожою дівчиною у гэтым клубі, де що там. Самою пригожою дівчиною у городі, ось, як сьогодні я танчу з дівчиною, про яку могла тільки марить, яка снілася мені по ночах, яка була такой недосягальной, что заставалася только тешить себе думками про то, что коли-небудь я, а тут я наглядзіць на мене сур'ёзна і каже: «Можеш рабіць со мною ўсё, што захочеш». «Не могу», – отказываю я, и мы едем до яе на таксоусы.
На гэтым тыдні ў начной чытанцы Наста Манцевіч. Яна чытае сваю прозу. 22:57, закончваецца першая гадзіна начной свабоды. Я, Юрай Бушляков, з вамі развітваюся да заўтрашняга вечара. Заставайцеся з намі, добрай ночы і шчаслівай пятніцы.